Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Азыр инде мустакыл дәүләт сугыш беткәннән бирле 1 ел узды почти. Хәзер май башында. Хомой сөйләшәләр инде. Россия белән Грузия. Осетия нишләтергә. Осетияга бит акча бүлеп бирделәр. Өйләр салырга. Ул акчалар юкка чыга. Ничәдер миллион биргәннәр инде. Кешеләр һаман шалашта яшиләр. Өйләр төзмиләр. Акчалар кайдан киткән? Россия үзен алмакчы була. Ну, поддержать те. Итәсе килә.
Осетия, ну, хәзер ирекле государство, е, границын яптылар бит, Грузия белән. Шуш көннәрдә генә инде. Мустахиль, Южная Осетия.
Все-таки в состав России должен входить, не в Грузию. Самостоятельно. Как мы Татарстан, мы вроде и при России, но мы же, в общем-то, тоже самостоятельны.
Нет, Осетия, там Абхазия, лар, Татарстан, Зяманда, Чечня, Кабекшлы, Суверен, Дәүләтләр. Ләкин кызганышка каршы аларга дәүләтчелекләрен алырга ирек тә бирмиләр һәм омтылышларын да кисергә тырышалар. Бу минемчә авторитар дәүләт булырга омтылу белән бәйле дип уйлыйм.
Ә кем бирми аларга?
Россия һәм Грузия минем фикеремчә. Халык үзе тырышмаса, үзе тырмашмаса, аңа беркем дә көн күрсәтмәячәк. Ирекне чөнки бирмиләр, биргәнне көтеп тормыйлар, аны яулап алалар.
В России, в России, оба в России.
Алар мөстәкыйльлеккә омтыла дип уйлыйм. Ләкин аларга мондый чаралар әлегә бирмиләр. Бер сәбәпләр бар дип уйлыйм инде. Тик әле әйтә алмыйм. Кызыксынганым юк алай.
Грузиядә түгел, Россиядә түгел, алар мөстәкыйль дәүләтләр. Алар ике генә дәүләт. Бер сайтта Россия белән тагы Никарагуа, по-моему, да. Тора бара, уйдым мин танырлар дип аларны. Грузия бер чакта танымаса, империя алар Грузия. А империя бер чакта танымый үзенең элекке киткән колонияларын. Алардан аерылган.
Кичә бит 1 ел булды. Грузия нападала на Цхинвал. Менә мин уйлыйм, аларның нәрсәдә әле интереслары калдыган, әле шулар бу дальше прибивать свои интересы. Әле ала алмадылар ул мөстәкыйльне. Мин яратмыйм сугышларны, мин уйлыйм шуларны, сорауларны. И бөтен илләр, алар тиеш дуслыкта икәлетергә, ике халыкка да.